Yle Puhe. Joni Kettunen, jos sulle annetaan eteen läjäpäin kuukausikaupalla jonkun ihmisen sykedataa, niin mitä kaikkea sä voisit tämän ihmisen elämästä tämän datan valossa päätellä? Siis mitä kaikkea se sulle kertoisi ja kuinka niin sanotusti täydellisen tarinan sieltä datasta voisi louhia?
Olettaen, että data on hyvälaatuista, sykeväli dataa, niin me nähdään sieltä, miten kunto on kehittynyt näiden kuukausien aikana. Me nähdään, miten tämä henkilö on pystynyt palautumaan öisin, miten stressitasot on vaihdelleet esimerkiksi viikon sisällä ja yli viikkojen. Ja tästä me niin kuin periaatteessa sieltä näkee myös niin kuin korkeammalla tasolla erilaisia elämäntapoihin liittyviä asioita, onko elämäntavat balanssissa, edistääkö ne terveyttä, onko siellä niin kuin palauttavia taukoja, mikä on autonomisen hermoston tilanne. Eli niin kuin, kun me nähdään niin kuin aika hyvä kuva siitä, mitä siellä fysiologisesti tapahtuu. Toki me ei tästä fysiologisesta datasta itsessään nähdä, että missä olosuhteissa se tapahtuu, eli mitkä siellä on vaikuttamassa.
Mutta toisaalta jostain säännöllisyydestä hän pystyisi toteamaan, siis esimerkiksi näin, että jos vaikka 8-4 on stressitasot tietyllä levelillä, niin voi ehkä päätellä, että tämä ihminen, varsinkin jos nämä sijoittuu arkipäiviin, niin käy esimerkiksi töissä. Tai sitten veikkaan, että vaikka joku säännöllinen alkoholin käyttö viikonloppuisin on sieltä kaivettavissa, ehkä mahdollisesti harrastukset, kaikennäköistä tämmöistä ikään kuin tarinallista elementtiäkin sieltä löytyy.
Kyllä voidaan tietysti päätellä, että jos samanlaiset ilmiöt toistuu, että tosin täytyy todeta, että meidän databasien pohjalta voidaan päätyä siihen tulemaan, että ilmeisesti se työ ei kuitenkaan ole se kuormittavin paikka, että vapaa-ajalta löytyy yleensä ne suurimmat stressit.
Okei, voidaan tähänkin asiaan ehkä tänään myöhemmin paneutua. Tänään 6. syyskuuta tässä ohjelmassa keskustellaan fysiologisesta mittaamisesta ja siihen liittyvästä teknologiasta. Joni Kettunen on psykologian tohtori, joka teki aikoinaan väitöskirjansa stressin fysiologisesta mittaamisesta. Hän on myös suomalaisen First Beat-yhtiön toimitusjohtaja. Firman sykeanalyysituotteita käyttävät muun muassa yli puolet NHL-joukkueesta, Portugalin jalkapallomaajoukkue sekä monet NBA-tähdet. Ja kun liikuntasuorituksen jälkeen sä vilkaset sun älykelloa, oli se sitten Suunnon, Garminin, Sonyn tai Samsungin valmistama, tämän kellon ilmoittaman treenitehon tai palautumisajan takana ovat Kettusen firman algoritmit. Datan mittaamisen ja analysoimisen lisäksi puhumme tänään myös yksityisyydestä sekä skenen tulevaisuuden kuvista. Ennen kuin aloitamme Kettusen kanssa, niin ääneen pääsee eräs toinen saman alan herra. Tapio Seppänen on Oulun yliopiston lääketieteellisen tekniikan professori ja yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan fysiologisten signaalien tutkimusryhmän johtaja.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Tätä ohjelmaa tehdessä oli tietysti pakko ottaa yhteyttä Ouluun siitäkin syystä, että 70-luvun lopussa Oulun yliopiston professori Seppo Säynäjäkangas kehitti siellä sykemittaria. Ymmärtääkseni fysiologisen mittaamisen perinne elää Oulussa edelleen vahvana.
Kyllähän se näin on, että siitä Säynäjäkankaan keksinnöstähän se tavallaan tuli näkyväksi tämä fysiologisen mittaamisen osaaminen Oulussa ja varmaan se toimi tämmöisenä innoittajana sitten uusille yrittäjille, jotka tuli sitten myöhemmin. Ja tämmöisiä pieniä firmojahan tänne on startuppeja syntynyt sitten ja syntyy edelleenkin jopa ihan tähän sydämen toiminnan mittaamiseen, mutta aika laajasti muihinkin fysiologisten ilmiöiden mittailemiseen on syntynyt teollisuutta, erikokoisia firmoja.
No aloitetaan ihan siitä siis input-puolesta. Minkälaisia fysiologisia signaaleja esimerkiksi on teidän ryhmän kiinnostuksen kohteena?
Meidän ryhmässä on ollut tämä sydänsähköinen ilmiö ollut hyvin pitkään, jopa 30 vuotta suurislasi alla, että puhutaan tämmöisestä EKG-signaalien mittaamisesta ja analysoimisesta, ja se yhteistyö on lähtenyt jo tosiaan 80-luvun puolin välissä tuon OUSin kardiologisen yksikön kanssa yhteistyössä ja on edelleenkin jatkunut näihin päiviin asti. Mutta sitten näitä on kehosta mitattavissa monenlaisia fysiologisia signaaleita terveysteknologian tarpeisiin. Esimerkiksi aivosähköinen ilmiö EEG. Sitten löytyy esimerkiksi hengityssignaalin mittaamista. Voidaan eri tavalla hengityselimistön toimintaa mitata näistä mittaussignaaleista ja jopa erilaisista ihmisen liikkumiseen liittyvistä yksityiskohdista voidaan tehdä päätelmiä tämmöisillä nykyaikaisilla antureilla, kuten vaikkapa kiihtyvyysanturit, gyroskoopit, magnetometrit ja näin poispäin. Tämän tyyppisiä signaaleita me enimmäkseen täällä meidän puolella. Ja puhesignaali myös, eli ihmisen puheääntä on myös analysoitu meidän tiimissä.
Ymmärtääkseni teidän jengissä tutkitaan myös esimerkiksi sitä, että mitä fysiologista dataa voidaan kerätä esimerkiksi siis ihan tavallisen kännykän videokuvasta?
Mun oma tiimi kuuluu tämmöiseen konenäön ja signaalianalyysin tutkimusyksikköön, jossa on tämmöinen suuri konenäköryhmä ja yksi heidän erikoisalansa on tämmöinen kasvovideoiden analyysiteknologiat ja he ovat tämmöisissä erilaisissa konenäkösovelluksissa olleet jo 80-luvun alusta asti ja kasvokuvien ja kasvovideoiden analyysi on noussut aika kuumaksi perunaksi tuolla tekoälyn piirissä ja konenäkötutkimuksessa. Meillä on hyvä tutkimusryhmä tässä. Itse tein heidän kanssaan yhteistyötä. Me yhdistetään esimerkiksi lääketieteellisiä sovelluksia ajatellen kasvon ilmeiden vaihtelut ja sitten erikseen mitatut fysiologiset signaalit ja niiden analyysissa on tämmöistä kokonaisvaltaisempaa tietoa. Esimerkiksi konkretisoidakseni asiaa, niin kasvien videoanalyysistä voidaan päätellä esimerkiksi ihmisen emotionaaliset tunnetilat ja reaktiot, mutta siitä voidaan yllättäen laskea tämmöisiäkin hienovaraisia fysiologisia ilmiöitä, kuten vaikkapa hengitys ja sydämen syke, pulsaatio saadaan siitä tarkoilla algoritmeilla poimittua esiin.
Mä otan vielä tämmöisen toisen erityisen sovellusalueen. Te tutkitte esimerkiksi siis kivun automaattista tunnistamista. Miksi ihmeessä kipu pitäisi tunnistaa koneellisesti?
No niin, eli tässä on kysymys tämmöisestä yhteistyöhankkeesta lääketieteellisen tiedekunnan kanssa, jossa on pitkään tutkittu muun muassa alaselkäpotilaita ja kipupotilaita. Näissä kipupotilaissa on sellainen haaste lääkärin näkökulmasta, että niitä oireita kuvataan tyypillisesti subjektiivisten tuntemusten perusteella ja niistä tehdään sitten muistiinpanoja ja koetetaan sitten lääkärille kuvata, missä tilanteessa kipuja tuntuu ja kuinka voimakkaasti niitä tuntuu ja niihin sitten lääkäri pyrkii sitten hoitoa ohjaamaan ja esimerkiksi kipulääkitystä määräämään, mutta ei ole semmoista objektiivista mittaria ollut olemassa eikä vieläkään ole olemassa, jolla voitaisiin todellakin mitata se kivun määrä, mitä potilas kokee tietyllä hetkellä. Ne ovat tämmöisiä subjektiivisia elämyksiä. Ja meillä on tässä yksi tällainen Tekesin tukema hanke, jossa mitataan selkäkipupotilaita, suuri joukko, ja me on kehitetty siihen tämmöinen oma mittausmenettely tai protokolla ja useita erilaisia mittalaitteita, jotka mittaa esimerkiksi autonomisen hermoston reaktiota tämmöisessä kipuheräitetilanteessa ja myös näitä kasvon ilmeitä, puheääntä ja tällaisia siinä meidän protokollassa. Me koitetaan louhia näistä sellaisia indikaattoreita, jotka kuvasta sitä kivun tuntemuksen määrää tällä potilaalla siinä tilanteessa, missä ollaan. Ja niistä koostaa sellaisen tuloksen, jota sitten lääkäri voisi käyttää hyväksi tämmöisen optimoidun hoidon suunnittelemisessa.
Signaalien kerääminen on tietysti aivan oma hommansa, mutta se ehkä merkittävin homma lienee kuitenkin nimenomaan se signaalin analyysi.
No juuri näin se on, ja se on nimenomaan tämän minunkin tutkimusryhmäni pääalue, missä me toimitaan. Näitä antureita tehdään tänä päivänä tosi paljon ja laajasti, ja niitä saa huokeella ostaa. Mutta se kaikkein, eli tärkein osa on sitten se, että kuinka sitten signaalia tulkitaan, ja sen sijaan, että nämä mitatut aineistot aina kannettaisiin sen lääkärin silmien eteen ja pantaisiin tulkitsemaan niitä, niin me kehitetään tämmöistä tekoälyä, joka sitten tarkkojen tapahtumamallien perusteella tulkitsee automaattisesti sitä dataa ja antaa tällaisia niin kuin vihjeitä lääkärin pohdittavaksi. Se on tämmöistä tavallaan esikäsittelyä, esianalyysiä, jota sitten lääkäri voisi käyttää. Näinhän se on, että lääkäri on se aina sen lopullisen päätöksen tekee näissä sovelluksissa potilaan kohtaamisessa. Tämä teknologia voi olla aina semmoinen avustava toimenpide ja Ja se tarjoaa semmoista analysoitua tietoa lääkärin päätöksenteon tueksi. Mutta se on tosiaan tämmöistä algoritmikehittämistä tämä työ, jolla sitten tämmöinen älykäs anturi voidaan toteuttaa, joka tarjoaa lääkärille muutakin kuin sen raakan datan nähtäväksi.
Mutta tietysti yksi kysymys tulevaisuuden näkökulmasta on se, että missä se lääkäri sijaitsee suhteessa potilaaseen. Ymmärtääkseni tekin siis tutkitte myös datan siirtoa eteenpäin ja pilvipalveluita.
No juuri sen, näin se on se tämän päivän trendi, että oma hoito yleistyy ja ihmisten odotetaan huolehtivan omasta terveydestään, että ei vain vastuuteta sairaaloita hoitamaan. Ja sairaaloihin nyt ei voi kerätä suuria potilasmääriä, vaan sieltä pyritään siirtämään ihmiset kotiuttamaan mahdollisen varassa vaiheessa. Ja kun kyseessä on kuitenkin potilaat, niin heitä pitäisi jotenkin jälkiseurata sitten. Ja nykyaikainen teknologia antaa tähän työkaluja. Eli voidaan mennä tämmöisiin e-health-järjestelmiin, jossa puhutaan etämonitoroinnista. Ja näissä sovelluksissa sitten potilasta mitataan vaikkapa kotioloissa erilaista terveyteen liittyvää informaatiota. Ja tämä on aika kuuma peruna teollisuudessakin, puhumattakaan tutkimuslaboratorioista, että mitä kaikkia niistä potilaista on mielekästä kerätä ilman, että se häiritsee heidän arkielämänsä, mutta jotta se kuitenkin tarvitsee riittävän tarkkaa tietoa sen potilaan hoidon vaikutuksen arvioimiseksi ja sen hoitamisen optimoimiseksi. Ja tässä tämmöinen tiedon siirto jonnekin pilvipalvelimeen on tämän päivän malli, millä asia lähestytään. Eli kerätään tietoa sillä kodeista tai työpaikoilta, missä vaan sairaalan ulkopuolella, miksei sairaalassakin toki, ja kerätään ne pilvipalvelun siellä, ne koostetaan, analysoidaan ja ehkä tuotetaan joku raporttia. Sitä se lääkäri voi tarkastaa sitten milloin tahansa ja ehkä sieltä tulee tämmöisiä ilmoitusviestejäkin, että nyt jotain hälyttävää on tekeillä, että reagoitpas tähän ja tiedonsiirto toimii toiseen suuntaan, niin sieltä voi lähteä sitten sairaalasta viesti potilaalle tehdä jotain toimenpiteen tulossa käymään sairaalassa tarkistuksessa tai tehdä jotain muuta.
Sä puhuit nimenomaan potilaista ja ihmisistä, jotka tarvitsee esimerkiksi niin kuin lääkärin säännöllistä valvontaa, mutta et jos ajatellaan näitä esimerkiksi teknologioita, joita tekin siellä Oulussa kehitätte, niin mikä sun näkemys on siitä, että kuinka laajasti nämä tämmöiset ammattilaisten ja suoraan terveydenhuollon käyttöön alun perin tarkoitetut sovellukset tulee tulevaisuudessa integroitumaan ihan osaksi tavallisten kuluttajien arkea ja koteja?
Minusta on nähtävissä tämmöinen trendi, että tämmöisten hyötysovellusten ja huvisovellusten välinen spektri on kyllä täyttymässä entistä laadukkaammilla tuotteilla. Tai ei ole enää ihan selvää, että mikä laite nyt on sitten tämmöisen niin lääketieteellisen käyttöön selkeästi suunnattu ja mikä voisi olla vaikka kodeissa käyttäjillä jatkuvasti käytössään. Näitä väliin tulevia laitteita voidaan suunnitella niin tarkoiksi siten, että otetaan näistä sairaaloihin alun perin kehitystä kalliista monimutkaista laitteista tiettyjä avainelementtejä ja sisällytetään niin pieniin mukana kuljetettaviin laitteisiin niitä, siirretään niitä sinne sitä korkeaa teknologiaa. Tällä tavoin se mahdollistaa tämän tarkas seurannan laajemmin kuin mitä aikaisemmin oli mahdollista vain sairaaloissa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Joni Kettunen, silloin kun sä teit 90-luvun lopussa tutkimusta Helsingin yliopistossa, niin sä tutkit siis psykofysiologisia reaktioita. Tällä viitataan psyykkisten toimintojen ja fysiologisten toimintojen väliseen suhteeseen. Tutkit sydämen sykettä, mutta myös kasvolihasten reaktioita sekä ihon sähköjohtavuutta. Eikö tämä ihon sähköjohtavuusasia ole se, joka liittyy esimerkiksi valheenpaljastukseen?
Kyllä liittyy.
Onko mikään ihmisen mielenliike salainen vai paljastaako autonominen hermosto aina lopulta kaiken?
No ei se varmasti kaikkea paljasta, että autonomisen hermoston kautta nähdään ihmisen reaktioita ja reagoi johonkin, mutta että ei välttämättä sitten nähdä, että mikä se sisältö siellä on mutta ja toisaalta niin kuin ihmiset on erilaisia omien reagointityyliensä kautta on erilaisia niin kuin synnynnäisestikin. Että.
Tuossa äskeisessä Seppäsen haastattelussa Seppänen mainitsi tuosta esimerkiksi konenäöstä, jota he tutkii, tai sitä, että miten konenäköä voitaisiin hyödyntää nimenomaan tälle niin kuin terveyden kontekstissa. Ilmeisesti hirveän samantyyppisiä juttuja voidaan tänä päivänä tutkia tuolla siis kännykän kameralla, kuin mitä sä esimerkiksi tutkit aikoinaan hieman erityyppisellä tekniikalla liittyen nimenomaan kasvojen lihaksiin.
Kyllä.
Silloin ne koejärjestelyt, ymmärtääkseni, varmaan olivat sellaisia, että kasvossa oli jotain sondeja ja niistä lähti johtoja. Ja...
elektrodeja.
Joo.
Mitä paikka se?
Just näin. Sondit ja elektronit sekaisin. Mutta joo, varmaan se on tietysti myös sille koehenkilölle hieman mukavampi se, että jos kameralla voidaan tutkia niitä reaktioita.
Kyllä, se on se paljon laajemmin sovellettavissa oleva.
Kun sä aikoinaan päädyit tekemään väitöskirjaa stressistä, niin minkä takia sä valitsit stressin tutkimuskohteeksi? Oliko se tuolloin 90-luvun lopulla trendikäs aihe?
No tietysti niin kun, stressin ja vaikka niin kun sydäntautien välistä yhteyttä on tutkittu jo pitkään ja ehkä niin kun nyt tässä aivan viime vuosina ja 2000-luvulla 2010-luvulla niin on enemmän tullut niin kun evidenssiä siitä, että miten stressi vaikuttaa erilaisiin niin kun hyvin laajaan kirjoon eri sairauksia ja hyvinvointia. Silloin mikä mua kiinnosti stressistä oli tämmöinen niin kuin pyrkimys ymmärtää, luoda systeeminen kuva ihmisen toiminnasta ja stressihän on tämmöinen niin kuin säätelymekanismi, meidän siellä oleva säätelymekanismi, missä silloin kun tarve vaatii, me pystytään nostamaan meidän aktivaatiotasoa ja sillä tavalla suoriutumaan, mutta toisaalta sitten on tärkeää, että se palautuu riittävästi tämä järjestelmä, jotta se pystyy taas uudelleen aktivoitumaan. Että se on tämmöinen niin kuin homeostaattinen järjestelmä, minkä tarkoituksena on auttaa meitä sopeutumaan ulkomaailmaan ja sen haasteisiin. Niin tämä on kiinnostunut siinä.
Sä äsken kiinnitit huomiota siihen, kun mä totesin, että työssä olemisen ehkä tunnistaisi tietystä stressitasosta, jota voidaan vaikka sitä sydänkäyrästä todeta. Mikä siinä pisti sun korvaan teidän niin, tutkimusten valossa?
Niin, siis se ei aina välttämättä mene niin, että työssä on se suurin stressi. Ja itse asiassa, jos ajatellaan palautumista ja tämmöistä niin kuin stressin hallintaa, niin sillä vapaa-ajalla on tosi iso merkitys. Ja että siitä ei, niin kuin, ei välttämättä voida päätellä, että se on juuri, se meillä on eniten stressiä, niin se on juuri työ.
Mutta se on tietysti tämmöisessä niinku yleisessä puheessa jotenkin nimenomaan tämä niinku stressin ja työn suhde tietysti korostuu, mutta tutkimusten valossa sä ehkä ilmeisesti siis hämmästelet tätä.
Joo, no Suomessa vaikka niin, jos katsotaan, niin viikonpäivä, milloin on eniten stressiä, on itse asiassa lauantai.
Okei.
Mikä keskimäärin siis ei ole työpäivä. Toki siinä on paljon eri vaikuttimia, että stressikin on semmoinen kumulatiivinen ilmiö ja tendenssi on, että kohti loppuviikkoa niin kuin stressi kasvaa ja niin kuin stressitasapaino muuttuu vähän heikompaan suuntaan ja se stressi ei ole tavallaan huhtoutunut vielä lauantaina pois siellä, mutta kyllä siellä sitten voi olla muita niin kuin vapaa-ajan palautumisstrategiaa, jos on niin kuin baariin meneminen, niin se voi olla, että se ei sitten kuitenkaan sitä stressitasapainoa ainakin jonkun pisteen jälkeen niin kuin paranakkaan ja ehkä sillä viikonlopussa on monenlaista muutakin aktiviteettia. Mutta ne on tietysti, niin kuin, katsotaan niin kuin isoja niin kuin yksilömääriä, että tietysti kunkin yksilön kannalta se voi olla ihan, että siellä on paljon totta kai yksilöllistä vaihtelua.
Sä oot suomalaisen First Beat-yrityksen toimitusjohtaja. Nopea katsaus, missä kaikessa teidän firma on mukana?
No me olemme tosiaan kehittäneet tällaista niin kuin fysiologiseen analyysiin perustuvaa niin kuin teknologia ja sitä on lukuisissa kuluttajatuotteissa sisällä niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit ja että tuottaa esimerkiksi niin kuin tiedon mikä sun kuntotaso on, tämmöiset erilaiset wearable laitteet. Huippu-urheilu on sellainen kenttä, mistä me opitaan koko ajan ja meillä on niin kuin yli 2-3 000 huippu-urheilijaa ympäri maailmaa, jotka käyttää meidän tai heidän valmentajat itse asiassa käyttää meidän teknologiaa ymmärtääkseen, mikä on kunkin urheilijan status. Ja sitten tätä samaa tekniikkaa, samaa tarkkuustasoa pystytään hyödynnetään myös työpaikoilla, missä niin työnantajilla on mahdollista tarjota tällainen palvelu työntekijöille ja niin kuin, ja meillä on siitä paljon dataa, miten se auttaa sitten niin kuin ihmisiä niin kuin oman omien reaktioiden ja omien elämäntapojen näkeminen niin auttaa ihmisiä tekemään oikeita valintoja, mitkä sitten parantaa hyvinvointia ja myös lisää suorituskykyä.
Minkä isojen kansainvälisesti tunnettujen urheilujoukkueiden viimeaikaisten voittojen kohdalla sä oot ollut sillä, että jes, mä oon tavallaan ollut tuossa välillisesti mukana?
Joo, me emme toki jota kaikkia kunnia näistä voitoista, mutta isoin osa on kuitenkin. Tuossa niin kuin yhden viikon aikana alkukesästä, niin toi Golden State Warriors voitti NBA-mestaruuden ja Pittsburgh Penguins voitti NHL-mestaruuden ja molemmat on meidän asiakkaat.
Tämä teidän teknologia perustuu siis tämmöiseen niin kutsuttuun sykeväli-analyysiin. Sykkeen kanssa sillä on jotain tekemistä, mutta mitä se käytännössä siis tarkoittaa?
Niin, eli me niin kuin syke ja sykeväli sykkeessä on paljon vaihteluita. Siellä on erilaisia vaihteluita. On niin kuin nopeita vaihteluita ja hitaampia vaihteluita ja erilaisia reaktioita. Et se ei ole niin kuin yksi tasainen ilmiö. Tai itse asiassa, jos on yksi tasainen ilmiö, niin sillä asiat on huonosti. Ja eri autonomisen hermoston osat ja toisaalta erilaiset muut niin kuin reaktiot ja fysiologiset prosessit kehossa vaikuttaa tähän sydämen sykkeeseen. Eli se sydämen syke ja sykeväli, sykevaihtelu koostuu monista erilaisista komponenteista ja reaktioista. Ja joka hetkellä nytkin siellä on, sulla voi olla noin kymmenen erilaista prosessia, mitkä vaikuttaa siihen sykkeeseen. Ja siitä muodostuu sitten tämä syke. Signaali itsessään. Eli siellä on sisärakennettuna paljon erilaista tietoa. Me tunnistetaan näitä eri niin kuin tiedon lähteitä, mikä aiheuttaa siellä kehossa takana näitä muutoksia, ja siitä me päästään itsensä käsiksi sinne kehoon. Ja sitten me varsinainen työ tehdään siellä niin kuin kehon analyysien, toimintojen analyysin puolella, eli me rakennetaan tämmöinen digitaalinen malli, simulointimalli siitä, mikä siellä kehossa aiheuttaa näitä muutoksia sydämen sykkeessä ja miten se malli sitten elää siellä. Et siellä on kaikenlaisia puoliintumisaikoja ja ynnä muita biologisia elementtejä, mitkä sitten niinpä me sitten tiedetään, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Ja jos me tiedetään, mitä kehossa tapahtuu, niin me voidaan siitä kertoa käyttäjälle.
Mutta anna vielä joku konkreettinen esimerkki tästä. Siis kun te olette kertonut, että tällä sykeväli-analyysilla voi siis seurata 10-15 eri kehoon liittyvää toimintoa. Ja sitten taas tälleen niin maalikon näkökulmasta tietysti sydämen syke itsessään vaikuttaa aika simppeliltä tykytykseltä. Se on tietysti helppo sisäistä, että syke kertoo jotain sen hetkistä rasituksesta. Rasitustaso voi vaihdella. Leposyke ehkä kertoo jotain henkilön yleiskunnosta. Mutta missä siellä niin sydämenlyöntien välissä piilee nämä muut toiminnot?
Joo, hyvä kysymys. Niin esimerkiksi hengitys. Silloin kun me sisään hengitetään, otetaan ilmaa sisään, niin sydämen sykkeessä on pienoinen nousu. Ja sitten kun me ulos hengitetään, niin sydämen syke hieman laskee. Ja tämä toteutuu niin kuin jopa niin kuin urheilunkin aikana. Ja siellä on erilaisia mekanismeja taustalla, mutta analysoimalla noita muutoksia, siellä niin kuin faasisia muutoksia, me päästään näkemään, mikä on ihmisen hengitys, hengitystaajuus. Ja sitä taas sitten käytetään mallintamaan muita asioita kehon toiminnassa, niin kuin vaikka hapen kulutus esimerkiksi.
Tämä on tietysti kiinnostavaa siinä suhteessa, että itselle tulee mieleen myös esimerkiksi joku niin kuin siis tähtitieteen puolelta eksoplaneettojen tutkiminen. Siinä suhteessa, että periaatteessa niin kuin niitä muuttujia, jotka vaikka jonkun niin kuin potentiaalisesti planeetan liikkeisiin liittyen, niin niitä, mitä voidaan mitata, on aika vähän, mutta siitäkin vähästä voidaan päätellä tosi paljon ja luoda kokonaisia maailmoja, että mitäköhän se planeetan pinnalta oikein löytyy.
Joo, toi on mielenkiintoinen vertauskuva. Ne on tavallaan niin kuin heijastuksia, mitä me katsotaan ja sitten päätellään, mitä siellä takana on niistä heijastuksista.
Mitä se käytännössä vaatii, että niin kuin kerätyn datan pohjalta on mahdollista tehdä jotain analyysiä? Siis kuinka paljon on olemassa tämmöisiä niin sanottuja niin kuin universaaleja malleja, joiden pohjalta voidaan sanoa, että jos kehossa X, niin sitten myös Y? Ja kuinka paljon taas siis pitää vain yksinkertaisesti kerätä sitä raakadataa tosi paljon ennen kuin on mahdollista tuottaa mitään niin kuin käyttökelpoisia analyysejä?
No tietysti niin kuin dataa tarvitaan, empiiristä dataa, ja se on niin kuin olennainen osa meidänkin niin kuin menettelyä, että jos se ei niin kuin perustu empiiriseen dataan ja siinä mielessä tieteeseen tutkimukseen, niin sit voi vain kysyä, mihin se oikein perustuu. Mutta kyllä niin kuin, tietysti niin kuin se maailma, missä me ollaan, niin puhutaan biologisista lainalaisuuksista, fysiologisista lainalaisuuksista ja sillä on, ja tämä biologia on niin kuin olemassa a priori etukäteen siellä, ja sitten matematiikkaa niin kuin sovelletaan siihen, että siinä mielessä niin totta kai kaikki se biologinen tieto, mitä meillä on, ja pystytään sinne niin kuin laittamaan malliin, laitetaan sisälle, mutta aika paljon me ollaan sillä tavalla, joudutaan menemään syvälle ja mennään syvälle, niin kuin syvissäkin vesissä siellä tarkoittaa sitä, että kyllä me niin kuin myös tietyllä tavalla luodaan uutta tietoa. Että jos tämä käyttötarkoitus on vähän erilainen kuin mitä niin kuin vaikka liikuntafysiologisessa tutkimuksessa on tehty niin kuin pidempään, että kyllä siellä on niin kuin biologia on se a priori.
Mutta anna joku esimerkki tavallaan siitä, että minkälainen voi esimerkiksi olla se tutkimuskohde tai se sovellus, joka voidaan sitten toteuttaa sen jälkeen, kun sulla on siis satojen tuhansia tai kymmenien tai satojen tuhansia ihmisten fysiologista dataa.
Joo, no tietysti niin kun datasetit auttaa kehittämään ja sillä tavalla niin kun isot datasetit auttaa kehittämään ja niin kun tuo on paljon yksilöllistä vaihtelua eri ilmiöistä, niin se auttaa niin kun paikkaamaan sitä. Mutta että ehkä mä siihen niin kuin vähän tuohon aikaisempaan vielä, että pelkät isot datasetit itsessään ei niin kuin tuo sitä ratkaisua, vaan pitää olla niin kuin älyä sit siihen rakentamiseen. Mutta tietysti niin kuin isolla datasetilla niin voi pystyä näkemään, että miten vaikka niin kuin jos ajatellaan stressiä, niin missä niin kuin ihmiset keskimäärin liikkuu, mikä on semmoinen niin kuin yleinen range, pystytään luomaan normejakin ja toisaalta sitten datasettien pohjalta pystytään niin kuin kehittämään uusia ominaisuuksia, mitkä vastaa paremmin sitten näiden niin kuin ihmisten oikeisiin tarpeisiin, kun ne on mitattu siellä niin kuin oikeassa elämässä. Mutta se, kun me ollaan niin kuin erilaisia fysiologisesti, niin se vaatii dataa, että me niin kuin pystytään toteamaan, että tämä toimii kaikilla eri ryhmillä, niin se on ainut tapa todentaa ja oppia.
Kuinka arvokasta dataa tavallisen ihmisen fysiologinen data on tällä hetkellä?
Se varmaan riippuu käyttötarkoituksesta ja sitä.
Voidaan jäsentää tätä myös näitä käyttötarkoituksen kirjaa.
Joo, kyllä. Tietysti kuinka arvokasta on, että kuka maksaa siitä, siitä että et tota, tietysti jos puhutaan niin kuin lääketieteellistä datasta, lääketieteellisistä dataseteistä, joilla pystytään sitten niin kuin kehittämään ja toteamaan niin kuin vaikka uusia diagnostisia työkaluja tai pystytään validoimaan jonkun tietyn niin kuin menetelmän toimimus tai paremmuus suhteessa niin aikaisempaan, niin totta kai sellainen data on arvokasta, jos se liittyy suoraan niin kuin olemassa olevaan lääketieteelliseen käyttöön, laajan käyttöön. Jos ajatellaan taas kuluttajien keräämää vaikka sykevälidataa, mitä kerääntyy palveluihin, niin kyllä se niin kuin arvo varmasti tulee sitä kautta, että kuinka hyviä palveluita sitten tämän päälle pystytään tälle kuluttajalle niin kuin rakentamaan ja tarjoamaan sen datan pohjautuen, että se data itsessään ei välttämättä niin kuin loppupeleissä ole hirveän arvokasta, vaan se, että mitä sen päälle sitten, mitä palveluita pystytään tarjoamaan niin sen päälle.
Niin tässä mä just tavallaan jotenkin itse hahmotan tätä niin kuin kuluttajan näkökulmasta sitä kautta, että me tiedetään esimerkiksi se, että kuinka tärkeää joku siis jonkun vaikka niin kuin yksilön käyttäytyminen netissä on, tai tieto siitä on mainostajan näkökulmasta, ja siinä liikkuu niin kuin ihan valtavat rahat. Mutta pohdiskelin sitä, että onko jotain niin kuin tavallaan samankaltaista niin kuin sovellusmahdollisuutta tai niin kuin arvontuoton mahdollisuutta siinä fysiologisessa datassa. Koska sitten jos ajatellaan esimerkiksi just tätä, että mitä kaikkea sen datan päälle voi rakentaa, niin voin kuvitella, että paljon monia kaupallisia palveluita, jotka monitoroi esimerkiksi terveydentilaa tai tuottaa analyysejä just siitä, että miten liikuntasuoritus on mennyt, niin se tietysti tuo sit sitä arvoa.
Joo, kyllä. Joo, kyllä näin. Että toi on niinku yksi kysymys, on niinku tämän datan käyttäminen mainostamisessa. Tietysti me ollaan niinku lähinnä, mitä me mietitään, että miten tämä auttaa parantaa terveyttä ja hyvinvointia, mutta tietysti noin periaatteessa, siis kyllähän niin kuin liikuntadataa hyödynnetään tänä päivänäkin jo tarjoamalla vaikka oikeanlaiset lenkkarit sitten niin kuin, että tämähän on jo tapahtuu tänä päivänä, mutta sitten, että niin kuin, jos vaikka tieto stressitasoista niin kuin välittyisi mainostajalle ja sitten niin kuin oppisi niin kuin jaksottamaan oikealla tavalla oikeanlaisia tuotteita, mitä markkinoilla on nähnyt, että nämä, niin kuin tässä vaiheessa tämä on niin kuin otollinen, tämä henkilö ostaa, niin, niin en ehkä halua nähdä sellaisia sovelluksia.
Niin, se on tietysti aika kuumottava kuuloinen kuva, mutta siis hieman tähän liittyen, jos ajatellaan niin kuin tätä datan käyttöä, siis tällä viikolla Yle uutisoi siitä, kuinka translate.com-sivuston kautta käännettyjä tekstejä oli ollut mahdollista löytää avoimesti tai avoimesta netistä. Ja tämä on tietysti siis huonoa palvelua, sehän nyt on ihan selvä. Mutta aika harva varmaan käännöspalvelua käyttäessään on tajunnut, että palveluntarjoajalla saattaa palvelun käyttöehtojen puitteissa olla oikeus tallentaa ja käyttää tätä dataa parhaaksi katsomallaan tavalla. Miten sä näet tämän kysymyksen siis, kun kyseessä on fysiologinen data? Kuinka tarkasti käyttöehdot kannattaa lukea silloin, kun on ostanut vaikka uuden aktiivisuusrannekkeen ja sitten ottaa käyttöön tämän palveluntarjoajan alustan, johon sitä dataa ladataan?
Joo, tuolla on tietysti paljon erilaisia lakia ja säädöksiä, jotka niin kuin määrittelee pitkälti tätä niin kuin datan käyttöä ja keräämistä. Että kyllä mä näkisin, että kuitenkin tämmöinen niin kuin fysiologinen data, ajatellaan vaikka liikedataa, niin kyllä sen niin kuin varmasti niin kuin rikolliset käyttötarkoitukset, ajatellaan vaikka, niin on huomattavasti pienempiä kuin vaikka luottokorttitietojen tai tällaisten niin kuin dokumenttien. Et siinä mielessä se on niin kuin huomattavasti arvioissa, että huomattavasti vähemmän vahingollista. Mutta totta kai, niin kuin jos tietää, missä ihminen oli ja joku ulkopuolelle pystyisi päättelemään, missä ihminen oli ja onko siellä vaikka stressiä tai palautumista, niin ehkä sitä johonkin voi hyödyntää. Mutta kyllä se niin kuin aika hankalaa sen hyödyntämään, kun verrataan johonkin ehkä muuhun enemmän tulen arkaa aineistoon.
Miten esimerkiksi, kun teillä siis on asiakkaana maailman isoimpia urheilujoukkueita ja isoja urheilutähtiä, niin kuinka usein teiltä siis kysytään tästä datan käytöstä? Minkälainen datapolitiikka teillä on?
Joo, siis kyllähän niin kuin, totta kai me emme niin kuin, emmekä voikaan dataa luovuttaa edespäin ja aineistoja käytetään anonyymissa muodossa isoissa määrissä tutkimukseen, mutta että siihen se niin kuin rajoittuukin. Että.
Mutta tämä on tietysti sellainen asia, mitä olen pohdiskellut esimerkiksi tämän biopankkiasian kanssa, joka Suomessa tietysti on ollut biopankkilakiin liittyen tämmöinen yksi lääketieteellinen kuuma peruna, siis sitä, että kuinka paljon esimerkiksi niin kuin ihmisen luovuttamaa dataa voidaan käyttää niin kuin lääketieteelliseen tutkimukseen, ja onko tällä datalla ehkä mahdollisesti myös jotakin niin kuin kaupallista potentiaalia, tai että saako sitä sitten luovuttaa niin kuin kaupallisille toimijoille eteenpäin. Mutta että esimerkiksi miten niin kuin teidän skenessä tämä käytäntö menee, että jos teillä on esimerkiksi dataa vaikka jostain niin kuin siis NBA- tai NHL-tähdistä, niin onko tämä data sellaista, jota automaattisesti saa ikään kuin anonymisoidusti sitten hyödyntää teidän tekemän tutkimuksen tarpeisiin?
Tuotekehitysmielessä, kyllä. Kyllä, ja sitten niin kuin, ja tietysti niin kuin yhteistyössä sitten näiden niin kuin seurojen kanssa pystytään tekemään, mutta emme tietenkään muuten pysty tästä hyödyntämään.
Se on tietysti kiinnostava tämä kysymys, että missä kulkee niin kuin julkisen ja yksityisen fysiologisen datan rajaviiva. Onko sun mielestä, Joni Kettunen, olemassa sellaista tilannetta, jossa sä näet, että olisi perusteltua julkaista esimerkiksi jonkun urheilijan fysiologista dataa? Siis tätähän jonkin verran tehdään, ja esimerkiksi siis vuonna 2015 Tour de Francein voittanut brittiläinen Chris Froome julkaisi omaa fysiologista dataansa vastatakseen kriitikoille, jotka epäili voiton tulleen epärehellisillä keinoilla.
Joo, mä vilkasin sen se... se on tietysti, että mitä sillä datalla sitten oikeasti voi niin kuin todistaa, niin se on ehkä ihan hyvä aiheellinen kysymys. Mutta kyllä mä sikäli näen sen hyvänä, että jos se niin kuin herättää keskustelua enemmän niin kuin jopa niin kuin hyvinvointiin liittyvistä asioista, että monet näistä samoista parametreista, vaikka niin kuin VO2 max, niin kuin tässä pyöräilijöille on tietysti tärkeä parametri.
Maksimaalisen hapenottokykyyn liittyvä.
Kyllä, kyllä. Niin totta kai hän on siellä aivan äärilaidassa, mutta ihan yhtä lailla tämä sama parametri niin itse asiassa ennustaa meidän kuolleisuutta, toki niin kuin sillä, niin kuin toisessa laidassa. Että jos se niin kuin, jos tämä niin kuin herättää yleistä kiinnostusta niin kuin tavallaan siihen, mitä niin kuin kehon toimintoja mittaamalla, miten me voitaisiin niin kuin ymmärtää paremmin, miten lisätä meidän hyvinvointia, parantaa vaikka kuntoa, niin sikäli se on musta ihan hyvä, mutta en mä sitten niin kuin mediaahan se on.
Mutta siis siinä suhteessa esimerkiksi tälle niin kuin harrastelijaliikkujan näkökulmasta tämmöinen datahan on tosi kiinnostavaa, koska mä väitän, että esimerkiksi niin kuin oma arvostus ammattipyöräilijöitä kohtaan on noussut huomattavasti sen jälkeen, kun on tullut vastaan esimerkiksi just joidenkin, no myös toistenkin ammattipyöräilijöiden julkaisemia siis tietoja suorituksen aikaisesta fysiologisesta tilanteesta, koska siis sitten kun niitä vertailee ikään kuin sen oman mittarin tekemiin mittauksiin, pohtii just tätä maksimaalista hapenottokykyä, jotakin niin kuin sydämen sykettä, ja sitten verraten itseensä ymmärtää sen, että kuinka ison duunin tämä tyyppi on tehnyt, että se on päässyt tuohon, niin se myös omalta osaltaan ikään kuin avaa sitä, että mikä todella on niin kuin harrastelijan ja ammattilaisen ero.
Joo, kyllä se näin on, ja tuossa niin kuin joitakin vuosia sitten oli itse asiassa SM-hiihdoissa oli sellainen niin kuin demonstraatio, missä niin kuin näillä niin kuin kärkihiihtäjillä oli tämmöinen mittari, ja sitten se näkyy ruudullakin tämmöinen niin kuin kuormitusluku tai patterina se oli. Ja kyllä niin kuin mä ymmärsin siinäkin se, niin kuin se toi katsoja lähemmäksi sitä suoritusta, ja se tuska ikään kuin välittyy paremmin tällaisten mittareiden kanssa, että kyllä.
Mutta tässä tullaan just tähän kysymykseen myös siitä just, että kuinka ikään kuin yksityistä se data on, ja nyt mä puhun niin kuin fiilispohjaisesti, koska mä oon aina välillä miettinyt sitä, että olisiko se niin kuin minkäänlainen ikään kuin haitta, jos esimerkiksi allekirjoittaneet liiketasuoritusta niin kuin vuosien aikana kerätty data vuotaisi johonkin ulospäin. Olisiko siitä mulle jotain haittaa? No ensikäteen niin kuin ei tule mieleen, että se ehkä jotenkin loukkaisi mun yksityisyyttä. Mutta mitä jos joku alkaisi kaivaa siitä datasta esimerkiksi siis vaikka jotain, niin kuin siis lääketieteellistä diagnoosia, tai että miltä Chris Froomesta tuntuisi, jos hänen julkaisemassa datan pohjalta yhtäkkiä joku olisi todennut, että hei, sulla saattaa olla joku sydänsairaus. Tietysti saattaa olla niin kuin ihmiselle itselleen eduksi, mutta toisaalta siinä saattaa tulla myös sellainen fiilis, että nyt mun niin kuin yksityisyyttäni on jollakin tavalla loukattu.
Joo, kyllä. Kyllä tietysti niin kuin asioita yhdistelemällä, esimerkiksi niin kuin eri datasettia, jos pystyy yhdistelemään, niin niistä pystyy sitten, niin kuin, on niin kuin potentiaalisesti mahdollista saada enemmän aikaa, että ehkä mä sillä tavalla, niin kun, että tuossa on tietysti aina niin kun tasapaino, että ehkä mä niin kun pidän tärkeänä sitä, että jos me niin kun pystytään tuottaa aineistoa meidän niin kun hyvinvoinnista, niin se voi sitten niin kun auttaa meitä niin kun yhteiskuntanakin myös niin kun torjumaan sairauksia, ennaltaehkäisemään sairauksia, että se on niin kun musta sellainen niin kun iso mahdollisuus, mitä ei pidä niin kun jättää käyttämättä, mutta tietysti tuo balanssi tuossa on niin kuin erittäin tärkeä.
Tähän terveystietoon tietysti liittyy tämä kysymys just niin kuin sen yhteisen edun ja sitten ikään kuin sen yksilönäkökulman välistä mahdollisesta jännitteestä. Kun joku maa valitsee presidenttiä, niin siinä yhteydessä saatetaan käydä keskustelua tulevan presidentin mahdollisesta terveydellisestä kyvykkyydestä hoitaa sitä tehtävää. Suomessa presidenttejä on suositeltu raportoimaan terveydentilastaan säännöllisesti, koska asialla on katsottu olevan yhteisen hyvän näkökulmasta merkitystä. Ja meillä on tietysti ammattoja, joiden yhteydessä fyysisellä kunnolla on ehkä enemmän merkitystä kuin jossain toisessa hommissa, mutta kun fysiologinen mittaaminen ja analyysi kehittyy ja leviää, niin voiko riskinä olla se, että tulevaisuudessa nämä mittaustulokset asettaa esimerkiksi työntekijät eriarvoiseen asemaan? Teidän, siis First Beatin tekemässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että fysiikka voi olla urakehityksen esteenä, kun ihminen kuormittuu, ei palaudu eikä ole parhaimmillaan. Voidaanko me esimerkiksi tulevaisuudessa elää sellaisessa maailmassa, jossa jonkun urakehitystä torpataan, koska nähdään, että jonkun toisen fyysinen kyvykkyys tarjoaa paremmat mahdollisuudet selvitä tehtävästä?
No jos niin kuin pois luetaan ihan sellaiset tehtävät, missä pitää olla tietty fyysinen niin kuin taso, niin en usko että tohon suuntaan ollaan millään tavalla menossa ja eikä se taida olla niin kuin laillistakaan, että meilläkin kun niin kuin, että kyllä työnantajalle menee tietoa näistä niin kuin tilanteista, mutta se on niin karkealla ryhmätasolla, mikä sitten lähinnä auttaa ymmärtää, että mihin suuntaan niin kuin asioita pitäisi kehittää. Ja toi, niin kuin, toi mitä kuvasit, niin olisi niin kuin sikälikin väärin ja tyhmää, että kuitenkin niin kuin, jos jonkun sanotaan, niin kuin työsuoritus vaikka niin kuin on heikolla tasolla liittyen elämäntapoihin tai vaikka niin kuin heikkoon kuntoon, niin se on kuitenkin sellainen asia, mitä voidaan parantaa kohtuu helposti, mutta kuitenkin siinä on niin kuin muutoksia pystytään todistamaan tekemään, että se olisi niin kuin erittäin lyhytnäköistä toimintaa.
Mä kysyn tämän saman vielä toisin sanoen, ehkä vielä vähän tiivistän. Kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että fysiologisen mittaamisen pohjalta tehdyt analyysit voisi toimia samanlaisena indikaattorina tulevaisuudessa kuin vaikka luottoluokitus. Ja siis viittaan tässä esimerkiksi siihen, että on puhuttu vaikka näistä niin kuin vakuutusyhtiöistä, jotka jakaa asiakkailleen aktiivisuusrannekkeita, ja tarkoituksena on tietysti se, että pyritään niin kuin edistämään terveellisiä elämäntapoja, mutta sitten taas jonkun mielessä siintää sellainen tulevaisuus, jossa elämäntapatiedot kytketään vakuutuksen hinnoitteluun.
Joo, tietysti niin kuin on tärkeää, että tämän tyyppiset asiat perustuu vapaaehtoisuuteen. Että se on tärkeää. Että tietysti niin kuin jos ajatellaan vaikka työnhakijaa, niin kyllähän niin kuin työnhakija, joka on pitänyt itsestään huolta, on hyvässä kunnossa, on palautunut niin noin niin kuin periaatteessa on paremmassa tilanteessa, mutta niin kuin sanottu, niin kuin jokainen meistä voi elämäntapoja muuttaa, että se on niin kuin se sen hetkinen tilanne. Tietysti niin kuin jos mietitään niin kuin vakuutusyhtiöitä jos ihminen pyrkii tekemään parhaansa elämäntapojensa kautta välttääkseen niin kuin erilaisia sairauksia, mistä sitten koituu kustannuksia, niin tavallaan se olisi niin kuin ihan loogista, että häntä niin kuin jotenkin sitä palkittaisiin. Mutta että me on tietysti niin kuin fysiologisesti ja biologisesti, niin me ollaan erilaisia, ja vaikka meidän niin kuin potentiaali parantaa kuntoa erilainen eri ihmisten välillä. Et siinä mielessä ehkä sitten mitä voi pitäisi enemmän katsoa, että mitkä on ne parhaat pyrkimykset ja mahdollisuudet per henkilö. Että sillä tavalla, että niin kuin absoluuttisesti katsottaisiin terveystietoja tai muita hyvinvointitietoja, semmoista en usko, että siellä se maailma olla menossakaan.
Mutta toisaalta kyllä. Tässä on tietysti se mahdollisuus, että ihmiset omasta ilostaan jakavat sitten sitä omaa dataansa.
Nimenomaan, se on.
se on myös oma kysymyksensä. Ja tähän kysymykseenhän liittyy siis esimerkiksi monen teknologiajätin tämmöinen siis pyrkimys rakentaa jonkinnäköistä ekosysteemiä fysiologisen datan ympärille. Mm. Esimerkiksi Applella on tämä HealthKit, Googlella Fit. Se on ikään kuin tämmöinen siis datan kotipesä, joka kokoaa tietoa yhteen ja josta sitten annetaan käyttöoikeus eteenpäin sovelluksille ja ehkä palveluntarjoajille. Miten sä näet, että tämä maailma tulee niin kuin tulevaisuudessa kehittymään? Siis yksi vaihtoehtohan on siis se, että tulevaisuudessa dataa ei ikään kuin kerätäkään mikään yhteen paikkaan, vaan että sovellukset ja palvelut kerää sitä omilla tahoillaan ja data on ikään kuin hajallaan. Miten sä näet, että tämä asia tulevaisuudessa kehittyy?
No joo, kyllä se niin kuin itse tämä tilanne tänä päivänä on, että se data on enemmän tai vähemmän hajallaan. Että varmasti niin kuin, mä luulen, että kuluttajia ja kansalaisia kiinnostaa eniten se, että millaisia palveluita siihen tulee, että mitä hyötyä minulle on siitä, mitä minä opin siitä, mikä on, mistä palvelusta he haluaa maksaa. Ja se varmaan niin kuin ajaa kehitystä eteenpäin, että miten tästä niin kuin biologista datasta tulee niin kuin hyödyllisempää. Miten se auttaa meitä? Ja tavallaan sitä kautta sitten tietenkin se data pitää olla niiden palveluiden käytössä, mitkä sitten niin kuin tällaisen hyödyn ja arvon pystyy tuottamaan. Et siinä mielessä niin mä luulen, että on niin kuin suhteellisen pieni joukko ihmisiä, joita sinänsä niin kuin ajattelee sitä datan keräämistä palveluna, vaan se, että mikä se next step siitä on ja miten se niin kuin, minkälaista ohjausta se meille antaa, kullekin antaa elämäntavassa, niin se on se, mikä varmaan niin kuin määrittelee. Ja totta kai voi olla, että se niin kuin sitten tapahtuu vaikka yhden keskitytyn databasein kautta tai sitten ne on niin kuin täysin erillisiä palveluita, minne se data on kerätty. Että kyllä tietysti niin kuin varmasti hyvä kehitys on, jos niin kuin tämän niin kuin datan käyttömahdollisuudet laajenee sillä tavalla, että se ei ole niin kuin lukittuna jossain tietyssä ekosysteemissä. Mm.
Niin no, teillä tietysti First Beatillä te tarjoatte ennen kaikkea tähän dataan liittyvää palvelua, siis teillä on se kyky tehdä näitä niin kuin analyysejä, mutta että miten sä näet, että näihin niin kuin erilaisiin terveysdatan ekosysteemeihin kytkeytyvät palvelut niin tulee tulevaisuudessa kehittyä? Siis kuinka kaukana me ollaan semmoista tulevaisuudesta, missä jotkut firmat esimerkiksi lupaa kuukausimaksua vastaan, että heidän algoritmissa seuloo fysiologista datasta vaikka johonkin sairauksiin viittavia merkkejä?
Joo, se riippuu vähän kuka maksaa ja maksaa jo. Tällä hetkellä tämä on vielä niin kuin aika hajallaan tämä kenttä noin niin kuin kokonaisuutena, ja voisin ajatella, että tämmöinen niin kuin mittaaminen ja sen tiedon hyödyntäminen on vasta niin kuin varsin alkutekijöissä, vaikka, niin kuin, vaikka tutkimus sinänsä on tehty pitkään.
Niin sitten puhutaan tosi paljon.
Kyllä, ja puhutaan paljon, mutta se on, ja ehkä se niin kuin, mä näkisin, että se suurin juttu, mikä niin kuin markkinaa vie eteenpäin, on sikäli niin kuin näiden ekosysteemien kehittyminen sillä tavalla, että siitä niin kuin terveydestä tuleekin iso juttu, eikä niin kuin sairaudesta. Totta kai se sairauden poistaminen on, niin kuin, semmoinen on, mutta että ei ylipäätänsä sairastuta. Ja ollaan siellä, niin kuin siellä akselilla terve sairas, niin ollaan lähempänä sitä tervettä. Tervettä ja kun niin kuin liiketoimintamallit sitten niin kuin edistää enemmän sitä, ja se onkin kannattavampaa toimintaa, kun tänä päivänä kuitenkin se on niin kuin suurin osa niin kuin rahasta pyörii siellä, kun ihminen sairastuu. Sairastuu ja on osoitettu, että se, ja tiedetään varsin hyvin, että niin kuin ennaltaehkäisenä toimialalla se on niin kuin paljon niin kuin maksaa vähemmän, ja toisaalta sitten ihmisten laatukin on parempi, kun ei tarvitse sitä. Ei tarvitse ikään kuin säästää rahaa vakuutuksen muodossa, että voi sairastaa sitten myöhemmin, että niin kuin se tavallaan menee varsinkin Jenkeissä, niin mä luulen, että se on sitten sellainen, mikä niin kuin saa niin kuin nämä ekosysteemit pyörimään, menemään niin kuin yhteen suuntaan, että kun löytyy selkeät liiketoimintamallit, missä niin kuin panostetaankin siihen, että ihmiset on terveitä, eikä vain, että korjataan sitten, kun on tietyn rajan yli menneet. Ja niin sanotusti sairaita.
Mikä tällä hetkellä on siis maailmanlaajuisesti terveysteknologian iso kuva? Tämä tietysti kysymys pitää myös sisällään se, että mikä se potentiaali on.
No niin kuin, kyllä niin kuin tosi suuri, huomattavan suuri osuus, eli 60-80% meidän terveydestä liittyy elämäntapoihin ja sitten jos ajatellaan vaikka niin kuin
loput siis lienee geenejä.
Geenejä ja sitten niin kuin yhteisöllisiä environmental asioita, niin kuin vaikka saasteet tai
yhteiskunta, jossa elää.
Kyllä. Ja sairaanhoito itse asiassa. Sairaanhoidolla on itse asiassa pieni merkitys. Toki niin kuin, niin kuin, siis tärkeä merkitys silloin, kun se tarvitaan, mutta niin kuin meidän kokonaisterveydestä silloin kuitenkin. Niin kuin, että se elämäntavalla on iso merkitys. Ja sitten vielä, niin kun se ajatellaan, niin geenit ja elämäntavatkin, niin kuin, niiden välillä on interaktiota. Niin jos ajatellaan vaikka esimerkkinä diabeettista, niin jos on tämmöinen niin kuin diabeteksen esiaste, korkea riski sairastua diabetekseen, niin on arvioitu, että jopa noin 80% tässä niin kuin tilanteessa olevista tässä prosessissa, 80% tämä prosessi voitaisiin kääntää elämäntapojen kautta. Ja jos ajatellaan taas vaikka yksinomaan pelkästään diabeteksen kustannuksia, mitkä on valtavat, eli teoriassa pystyttäisiin estämään niistä 80% niin kuin tyypin 2 diabeteksen. Ja samoin niin kuin sydänsairaudet ja monet, ne on niin kuin stressi esimerkiksi on sellainen, se on niin kuin erittäin niin kuin suuressa määrässä niin kuin sairauksia mukana jollain tavalla, että ei välttämättä suoraan aiheuttajana, mutta kuitenkin niin kuin moduloivana faktorina siellä. Että kyllä niin kuin mahdollisuudet on siellä niin kuin tosi suuret, ja sitten kun ei puhuta pelkästään kustannuksia, mutta puhutaan niin kuin ihan meidän niin kuin inhimillisestä arvoista, elämänlaadusta, niin siinä on niin kuin tosi paljon voitettavaa, että kyllä mä niin kuin uskon, että kun 10 vuoden päästä katsotaan taaksepäin, niin paitsi totta kai maailma on kehittynyt, mutta me katsotaan, että no näinhän tämä piti mennä. Että näin tässä oli niin kuin, tässä on niin kuin järkeä, että on näin, että toimitaan niin kuin fiksusti. Mutta että ymmärrän toki myös, että se on haastava kysymys. Tähän liittyy politiikka ja kaikenlaisia niin kuin intressejä eri puolilla. Mutta
alkaa oikein kuulostaa siltä, että nimenomaan se niin kuin, tavallaan niin kuin terveysbisnes alkaa viedä markkinaa sieltä sairausbisnekseltä.
Sehän se ristiriita, josta on.
Me tässä jo lähetyksen alussa hieman puhuttiin tästä asiasta Tapio Seppäsen kanssa, mutta että miten sä näet tämän kysymyksen siitä, että kuinka isosti ja minkälaisten teknologioiden kautta sä näet, että terveysteknologia tulee integroitumaan osaksi ihmisten elämää? Koska siis yksihän vaihtoehto myös toisaalta on siis se, että ikään kuin aktiiviliikkujat ja itsensä mittaajat ja urheilijat on ikään kuin oma eriytynyt asiakaskuntansa, ja sitten on taas se muu porukka, jota ei niin kuin oikeastaan sen enempää kiinnosta.
Tuossa on niin kuin pari juttua, että sellainen, se on että oikeastaan me voitaisiin niin laittaa kahteen koriin motiivit liittyen niin kuin näihin niin kuin erilaisiin mittauksiin. Ja toinen on suorituskyky, mikä liittyy niin kuin usein juuri urheiluun, mutta voi liittyä myös niin kuin työhön. Mm. Työhön ja niin kuin, että kuinka niin kuin, esimerkiksi vaikka johtajilla. Ja toinen on terveys. Että haluan pysyä terveenä. Haluan vähentää joitakin niin kuin ongelmia, terveysongelmien vaikutusta. Ja tuossa on kaksi semmoista niin kuin isoa motiivia. Mm. Motiivia ja kyllä minäkin on huomattu, että kyllä niin kuin, vaikka niin kuin työntekijöitä, kyllä terveys kiinnostaa. Kysymys on siitä, että oma terveys, että millä tavoin se niin kuin tuodaan niin kuin esille. Että se, minkä mä niin kuin uskon, että niin kuin toinen trendi, kun mitä tuossa insertissä oli, että niin kuin lääketieteellinen tekniikka tulee koteihin, niin tavallaan se pitää paikkaansa, että näiden niin kuin kuluttajatuotteiden niin kuin sensorit vaikka on kehittyneet paljon, mutta mä näen, että niin kuin nimenomaan toisaalta nämä kuluttajatuotteet sillä tavalla niin kuin paranee, niiden antama tieto niin kuin, on aina vaan parempaa, ja näiden kuluttajatuotteiden tai kuluttajatuotteet tyyppisten ratkaisujen hyödyntäminen sitten niin kuin sairauksien ennaltaehkäisyssä, yksilöllisissä hoitosuunnitelmissa jo ennen kuin tämä sairaus on edes diagnosoitu, millä vältetään, ja ne on tämän yksilöllisen datan hyödyntäminen, ja toisaalta vaikka sitten diagnoosin jälkeen, jos sen rajan yli on menty, niin kuin hoitotasapainon optimoinnissa, niin se on varmaan semmoinen trendi, mikä me tullaan näkemään. Mm.
Minkälaisia muuten tulevaisuuden teknologioita sä näet? Siis tänä päivänä tietysti, ja tämä liittyy myös aika pitkälti nimenomaan siihen, jos puhutaan siitä suorituksen optimoinnin korista, niin siihen, mutta että meillä on esimerkiksi paljon ranteessa olevia laitteita, jotka mittaa liikettä, askelmittareita, joissakin kehittyneissä laitteissa mitataan sykettäkin ranteesta jo valolla. Onko tämä nyt esimerkiksi semmoinen, niin kuin mitä vaikka 10 vuoden päästä on, vai että integroituuko teknologia jollain toisella tavalla osaksi ihmisten arkea ja ympäristöä?
No varmaan nuo elementit sillä tulee olemaan, ja esimerkiksi tuo sydämen syke on siinä mielessä niin kuin hieno juttu, että siinä päästään näkemään kaikenlaisia asioita sieltä fysiologiasta. Et sellainen, mikä niin kuin iso trendi, mikä kyllä se niin kuin muitakin sensoreita tulee olemaan, mutta se, mikä tulee olemaan se trendi, että tästä tulee niin kuin vaivattomampaa, helpompaa, se voi olla koko ajan läsnä, akkujen kesto paranee, ja ne on niin kuin vähemmän niin kuin vähemmän esillä, ellei nyt halua, että se on esillä ja että siitä tulee niin kuin vaivattomampaa ja helpompaa ja toisaalta sitten niin kuin niistä saadaan niin kuin ihan niin kuin tavallinen ihminen saa enemmän irti sitten ja pystyy hyödyntämään sitä tietoa paremmin.
Niin tällä hetkellähän se tilanne on siis aika pitkälti, tietysti varmaan joku biohakkeri on saanut optimoitua tämänkin prosessin paremmaksi, mutta niin kuin tavalliset kuluttajat, se vaikuttaa siltä, että okei, on potentiaali kerätä sitä tietoa paljon. Mä voin hankkia itselleni siis niin kuin 24/7 sykemittauksen laitteen, joka jatkuvasti seuraa meikäläisen niin kuin askellusta, kuinka paljon mä liikun portaita, suorituksen aikaista niin kuin fysiologista mittaamista, älyvaakaa, vaikka mitä, mutta jotenkin tuntuu, että se raakadatan yhdistäminen ja sitten siitä just sen analyysin tekeminen on ehkä sitten kuitenkin se, mikä tällä hetkellä jää puuttumaan.
Joo, se on se olennainen steppi, että eihän niin kuin ihmisen pitää ymmärtää, mitä se on, mitä se tuottaa, mikä se niin kuin data on, ja ei ihminen sillä tavalla niin kuin ymmärrä sykettä, tai esimerkkinä, tai toki niin kuin 140 lyöntiä minuutissa, mutta mitä se nyt sitten tarkoittaa? Sitä raakadatasta on aika pitkä niin kuin matka tulkintaan, että okei, mikä, oliko mä kävin tekemässä vaikka treenin, niin oliko sitä niin kuin hyötyä mulle, kehittikö, mutta eikö mä niin kuin oikein? Okei, mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi? Onko mun vaikka kunto kehittynyt? Eli nämä on niin kuin asioita, mitkä on paljon relevantimpia meille kuin se raakadata. Ja toisaalta sitten, että sitä niin kuin data saadaan laajemmin eri olosuhteissa vaikka koko ajan, niin se taas mahdollistaa sitten niin kuin monipuolisemman analyysin tekeminen ja juuri näiden niin kuin erilaisten trendien osoittamisen, mistä taas sitten voidaan oppia, mutta ehkä se avain on, että on oppiminen, ja me ei voida oppia, ellei me ymmärretä, mitä se niin kuin on. Ja se niin kuin vastaus ei ole, että laitetaan kaikki data-analyysin kurssille. Se ei ole vastaus. Ja sitten kun me opitaan, niin sitten me niin kuin voidaan tehdä muutoksia, ja sitten toivottavasti voidaan niin kuin verifioida, että nämä muutokset toimii, ja tämä menee hyvän suuntaan.
Tämä on tietysti laaja kysymys, mutta kuinka paljon sä näet, että tämmöinen niin koneellinen analyysi niin siellä ikään kuin siis terveyspuolella, mutta myös siellä ikään kuin myös sairaalamaailmassa, niin mihin pisteeseen asti se tulee tulevaisuudessa korvaamaan ihmisen?
Joo, kyllä tietysti tämä niin kuin, vaikka tällä alalla, missä me tehdään, niin tavallaan se tämä koneellinen analyysi on vähän niin kuin työkalu, mutta sitten pitää tietää, minkälainen talo ollaan niin kuin rakentamassa. Mutta kyllä niin kuin, kyllähän niin kuin koneiden kapasiteetti analysoida isoja datamääriä on niin kuin verraton ja nostaa sieltä niin kuin vaikka niin kuin yksittäisiä tapauksia ylös. Että kyllä se niin kuin ilman muuta tulee lisääntymään ja ehkä mä näen, että siellä niin kuin terveydenhuollonkin puolella, jos niin kuin pystytään tai sanotaan, että kun lääkärin työ pystyy niin kuin keskittyä enemmän siihen potilastyöhön esimerkiksi, niin se on varmasti arvokasta, arvosta kaikille, että semmoinen kaikenlainen rutiini niin kuin vähenisi. Ja jos on vaikka joku harvinainen sairaus mikä on niin kuin vaikka yhdellä miljoonasta, niin tosi hankala niin kuin yleislääkärin on. Tosi hankala yksittäisen lääkäri on se niin kuin sieltä niin kuin sitten noukkia, mutta kone pystyy siinä niin kuin auttamaan tarvittaessa. Että.
Koneen muisti on loputon.
Kyllä, juuri näin. Käsitellä tietoa.
Joni Kettunen, odotatko tällä hetkellä erityisesti jotain tiettyä teknologiaa, joka liittyy itsensä mittaamiseen?
No me ollaan vähän niin kuin naimisissa tuon sykemittauksen kanssa, se mikä on niin kuin hieno trendi, että siitä se tehdään niin kuin teknisesti koko ajan enemmän saataville ja se lisää niin kuin valtavasti sovellusmahdollisuuksia.
Niin kyllä, mutta se tietysti, että sen saa mahdollisimman helpoksi sen kuluttajan näkökulmasta, niin se on sitten se oma kysymyksensä. Kyllä. Eihän sykevyö nyt hirveän iso vaiva ole, mutta vaiva kuitenkin.
On jo kyllä, että kyllä tuo optinen syke on sellainen, mikä sen optisen sykemittauksen parantuminen on niin kuin keskeisessä roolissa.
Kyllä. Joni Kettunen, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli ilo.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.